братя и сестри, да си честитим днешния празник. Празник посветен на една изключителна светица, закрилница на българския народ, т.е. изключително почитана от българския народ и бих казал много по-почитана от румънския народ, независимо, че е българска светица. Света преподобна майка наша Параскева е пивацка, търновска, българска, както и да я нарече. Днес много храмове в нашата родина имат храмов празник. Много храмове са посветени на света преподобна Петка. Включително моето родно село, храма, е също света Петка българска. Нека първо да се обърнем към нейното житие и в кратце да си припомним нейното житие. Между другото, знаем, че има кратки жития на светиите, но има и обширни жития на светиите, на свети Димитрий Ростовски, и който има тая възможност, винаги може да ги отвори. Те са по отделен том за всеки един от месеците. Може да прочете обширното житие на светицата. Света майка Параскева е живяла някъде в границите на 11 век. И никога не бива да я бъркаме, защото нейната икона винаги стои на този просконитарий, на преподобна майка Параскева, а на другия просконитарий има икона на света мъченица Параскева. Това са различни личности. Света мъченица Параскева е живяла някъде в около 2 век след Христа. Така че ние днес почитаме, и независимо, че в църковния календар този празник не е изписан с червени букви, т.е. да обозначи, че той е особен празник за нашия народ, ние така или иначе го почитаме като такъв, като особен молитвен празник, в който празник се събираме тук, и ако бяхме повече, щеше да е още по-добре, да се умеем да отправим своите съборни молитви към първообраза, т.е. виждайки нейният образ на светата икона, да се умеем да изградим този необятен духовен молитвен мост между себе си и първообраза, който пребивава при Бога. Така ни учат светите отци от 7-я Вселенски събор 787 година, давайки оруса, догматическата формулировка, по която православният християнин трябва да знае по какъв начин почита иконата и никога да не преминава заложената граница от 7-я Вселенски събор. Родителите на света майка Параскева били състоятелни хора и затова я наричаме българска, защото те били българи по произход. Света майка Параскева се роди в град Епиват. Това е градче, което в днешно съвреме не съществува. Но то се е намирало някъде на крайбрежието на Мраморно море. И точно там е израснала и преподобната. Тя също имала брат, както в миналото, дори когато кажем, че едно семейство имало 2 деца, малко ще се зачудим, защото тогава семействата са били многолюдни. Но тя имала брат, който също приема монашество и стигнал до архиерейски чин, т.е. стигнал до епископство. Какво повлияло толкова много на света преподобна майка Параскева, за да тръгне и тя по пътя на своя брат? Понякога, брати и сестри, едно рече, думички, които Христос изрича и които ние чуваме тук от анвона по време на Свето Богослужение, понякога, уверявам ви, претворява човешкия живот. Така се случило, например, и с преподобния Антоний Велики, който 20-годишно момче Прибъдвайки на молитва в храма, а знаем, че когато се ражда преподобни Антоний, това е 250-та година, християнството като вероисповед е преследвано от римските императори, брати и сестри. И когато казваме, че прибъдвал на молитва в църква, това означава, че това е била частна църква, т.е. тайна църква в някой от домовете, където християните се събирали на молитва. Но ето и той чу думите, които претворили неговия живот. А Христос от Анвона, невидимо пребъдвайки пред тях, казал, който иска да върви след мене, нека да вземе кръста си и да ме последва. Нещо подобно чува и Параскева, момичето Параскева за времето. Тя, пребъдвайки на света Евхаристия, чува от евангелското четиво думите, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си и ме последва. Тоест, преподобният Антоний чува думичките, възпроизведени по Евангелието на Матея, а тя чува почти същите думички, възпроизведени от свети евангелист Марко. И така, започва или се поставя преди всичко тук, в съзнанието, в сърцето и душата й, началото на нейния постнически подвиг. Какво започва да прави в началото Параскева? Излизайки от храма, тя, виждайки просяците, съблякла своята нова връхна дреха и я подарила на един от тях. И така, всяка неделя, въпреки че нейните родители негодували, че прави това нещо, методически при това, за да се стигне до момента, в който нейните родители скоропостижно починали, а тя вече с строго установеното желание в себе си, което Христос насъдил в нейното сърце и душа, продала целия си имот и насочила стъпките си към обособяване в монашество. От Епиват тя отишла в Цариград. Заселила се някъде там в Ираклийското предграде на Цариград, в близост до храм Покров Богородичен, и там изкарала в едно своеобразно учелничество 5 години. След тези 5 години насочила своите стъпки към светите земи, към Йерусалим, гроба Господен, Витлеем, мястото на раждането на Спасителя Христос и много-много емблематични места, свързани с земния живот на нашия Спасител Христос. Естествено, че когато минало през всички тези християнски светини, нейното желание било да се засели там, някъде в Йорданската пустиня. Там, където в 5 век прекарала живота си една жена, която също наричаме преподобна Мария Египетска. Няма как в 11 век житието на преподобна Мария Египетска да не е било явно за християнския свят. И можем само да предполагаме, защото житието не ни го казва, че то също е било една изключителна мотивация за младата жена Петка да поеме по своето отшелничество, по своему нашийски път, именно в пустинята, където в продължение на повече от 47-8 години предбъдвала тази светица на църквата ни, та именно там, в тази пустиня, Бог да я претвори от будница в абсолютна святост и молитвена ходатайка за мнозина. Така че преподобна майка Параскева се заселила именно там, в Йорданската пустиня, и аз считам, че живота на преподобна Мария Египетска пряко е повлияла за изграждането на тази святост, която светицата постигнала. Тя живяла там, като преподобна Мария Египетска, брати и сестри, до почти дълбока старост. Но когато достигнала тази дълбока старост, веднъж застанала там, в пустинята на молитва, в молитвата ѝ се явил архангел Гавриил и казал да напусне вече пустинята и да се върне отново в своето родно отечество. Родното ѝ отечество е Пиван. Тя послушала архангела и не казвам стегнала багажа си, защото нямала такъв. Защото знаем, че преподобна Мария Египетска, когато става грандиозната среща с стареца Зосим, тя била практически гола, затова бягала от него. И той извърнал гола, съблякал расата си, подал го, за да може да се загърне. И чак след това станал и този емблематичен разговор между Зосим и между преподобната Параскева. Така и тя, може би, нямала нищо друго, освен малкото дрехи на своя гръб. И напуснала пустинята, минала отново през Стари град, влязла, поклонила се в емблематичният храм Света София, премъдрост Божия. Отишла във Лахерна, където се поклонила на образа на Майката Божия. Върнала се отново в своя роден град Епиват. Заселила се около този храм, в който преди много години чува думичките на Спасителя Христос, които претворили отново нейния живот. Свети апостоли. И там пребъдвала, забележете, като чужденка 2 години. Тоест тя не била позната вече в Епива. Всички хора, които я познавали, били отминали от земния живот. Тя нямала дори близки хора, родственици в Епива. И там след 2 години пребъдване около храма Свети Апостоли, тя предала своята душа на Твореца и Създателя Бог. Благочестиви християни я намерили и я погребали някъде там, в покрайнините на град Епиват, т.е. погребали я като чужденка, не я поставили при своите хора. И там именно след време се заселил, грубо казано се заселил, издигнал своя стълб, един стълбник, който, знаете, че стълбниците се подвизавали, привързвайки себе си към стълб. И по този начин, в страданията, висейки от този стълб, те се стремяли да придобият това християнско смирение, което, уверявам ви, че освен в пустинята, трудно би могло да се постигне. И в един момент, когато той висял стълба, а Епиват, брати и сестри, както казахме, е бил пристанищен град на крайбрежието на Мраморно море, и можем да предположим за времето, 11 век, когато в това пристанище акостирали много кораби. А знаем с тези ветроходи какво се е получавало. Моряците, които с месеци са били в морето, са отивали по кръчмите, напивали се, са правили безобразие. И точно към този стълбник се приближил един такъв пиян моряк, който, забележете, стигайки до стълбника починал. И отново гражданите на Епилат трябва да извършат неговото погребение след време, когато тялото му започнало вече да се разлага. И когато самия стълбник не можел вече да издържа. И помолил някой от гражданите да го погребат. А гроба на света Параскева, който бил в близост, бил заличен. Т.е. нямало, както старите хора някога казваха, нишан, че там има погребан човек. И вижте промисъла на Бога какъв е. Промисъла на Бога бил такъв, че той насочил от тези хора, от Епилат, да започнат да копаят гроб за този моряк, точно върху гроба на преподобната майка Параскева. Когато стигнали до нейните нетленни мощи, защото тя останала нетленна, те толкова се изумили и оплашили, че набързо хвърлили върху нея моряка и затворили гроба. И това се, така се наложило самата преподобна да се яви на един мъж, благочестивия Георги от Епилат, който във съновидение видял девицата цяла светлина, заобиколена от небесно воинство. А един от войниците му казал: защо презряхте тялото на преподобна Параскева? Изкарайте го и го получете в ковчег. Една жена също от Епилат, Ефимия, имала същото видение. И когато християните от Епилат разбрали, че това е откровение от страна на Бога, те отишли, разкопали гроба, изкарали мощите на преподобна майка Параскева и ги положили в своя роден храм, Свети Апостоли. Житието сведоточи, брати и сестри, че в храма Свети Апостоли станали изключително много чудеса чрез мощите на преподобна майка Параскева. Впоследствие бил построен нов храм, посветен на нея, Света Параскева, и нейните мощи били преместени в храма с нейното име. Така станало, брати и сестри, че в 1238 година, затова и наричаме преподобна Параскева за крилница на българите, българският цар Иван Асен II взел нейните мощи и ги пренесъл в Велико Търново. Забележете, това е било изключително събитие за столицата на България, Търновград. Мощите се носили на ръце от голямо множество духовници, а целият Търновград излязъл, за да ги посреща. Забележете, цар Иван Асен предварително се бил подготвил за пренасенето на мощите, защото преди това събитие той изградил църква, посветена на нея, и още с насенето на мощите на преподобна майка Параскева, мощите били внесени в тази църква и там пребивавали с благовони, с много чудеса сред търновските жители. От тук тя била приета от целия Търновград, от жителите на Търновград, като закрилница на Велико Търново. А впоследствие била приета като закрилница и майка на целия български народ. Знаем събитията, които се случват по тези времена. 1370 година, когато все още няма твърдо установен султанат, един военачалник, Османлия, Лавашахим Ахмед Бей, тръгва, минавайки през южната страна на България, и превзема емблематичните градове, включително и град Стара Загора, 1370 година. И забележете, чак 1393 година пада и Търновград, превзет вече от Баязид. И чак след превземането на Търновград се формира вече империята, Османската империя, с един султан начело. И знаем, че чак 1453 година пада Цариград. Тоест Цариград пада последен, между другото. Но в 1396 година мощите били преместени в Видин, т.е. Видинското воеводство останало единствената свободна българска земя за времето. И то за не много. Т.е. 93-та година се местят мощите, за да спасят от турското нашествие, а 96-та година бива превзето и Видинското воеводство. И в 1396 година мощите били преместени в Сърбия, свободна по това време Сърбия. В 1521 година султан Сюлейман Великолепни превзема Белград и пренесе мощите в Цариград. В Цариград той ги мести и ги предава и те преминават под юрисдикцията на Цариградския патриарх. Но Османската империя налага такива жестоки данъци на Цариградска патриаршия, че тя практически не била в състояние да ги плаща. И затова забележете, в 1641 година се принудила да продаде мощите на влашкия воевода Йо Василий, който ги откупил от патриаршията, която пък с тези средства погасил задължените спрямо империята. И воеводата Йо Василий ги пренесъл от Цариградска патриаршия в град Яш, където те се намират и до момента. Аз не съм ходил, но моят духовен настойник и изповедник, отец Петър Цанков, той много често, преди да отива в село Власт, свещеник, много често ходеше. Почти всяка година ходеше за празника там. И ми е казвал какви грандиозни тържества е имало. Какво грандиозно богослужение е имало в деня, в който се празнува паметта на преподобна майка Параскева. Затова ви казвам, брати и сестри, и то не за да обидя някой, защото ние сме изпаднали в една безмислена грандомания, когато говорим за православието. А нашия народ е най-малкото православие. Той толкова се отдалечил от православието, че е останал в православието там някъде в периферията, само с някои дребни обреди, на върха на които стои курбана. Нищо повече от това. А извинявам се много, но когато един народ е загърбил знанието за своя баща, за този, който го е сътворил, който го одухотворява и който се стреми чрез любовта си да го спасява въпреки неговото безумие, то не вярвам и често да ви кажа, не мога да си обясня как изпаднахме до там, че изгубихме дори духовното усещане за Бога и за Христос. Нашият народ го изгуби от това духовно усещане. А християнството, винаги съм повтарял, е знание. И живата вяра се базира, тя се корени, тя се изгражда на основите на това знание за Христос. А над вярата вече се надгражда духовният статус на човека и неговата надежда за придобиване на боговечността. Няма друг път. Това е пътя, Христос. И той сам себе си е описал като такъв в Евангелието по Йоанна 14 глава. Толкова примери Христос ни даде в своята проповед, че грехота 2000 години след тази проповед, човека, който счита себе си за образован, за културен, да не може да направи една елементарна констатация, че може да е образован и културен, но е крайно бездуховен. А духовното начало се корени истината за християнската вяра. Духовността е пряката връзка на животворящото в човека, неговата безсмъртна човешка душа и между неговия Творец и Създател Бога. Това е духовността. Тя не е култура. И забележете, когато влезете в някаква галерия, не придобивате духовност. И когато отидете на опера, също не придобивате духовност. И когато отидете на някакъв, дори и класически концерт, също не придобивате духовност. Но 27 години ви приучиха да мислите по този начин, че ходейки по тези институции и заведения, едва ли не се одухотворявате и ставате духовни хора. Не! Духовността е тук. И духовността е в дебелата книга, която имате в библиотеката си и която не отваряте никога. Така че ето тази духовност, знанието и живата вяра, изградени върху това знание, практически са повели стъпките на тази млада жена, момиче още, Параскева, за да тръгне по пътя на Христа. Тя осъзнава най-важното нещо, брати и сестри, че Христовия път не е магистрален път, на който ние можем да застанем и да се движим спокойно. А Христовият път е тесният път. Пътя, по който ако човека няма духовна обосновка и духовно търсене, ако няма духовна мотивация, вяра и любов в себе си, той няма как да го извърви този път. Този път ще остане непостижим за него. В това състояние практически се намираме почти всички ние, които носим името българи. И никой не си дава сметка, че това е пагубно за нацията. Ако нацията изчезва, може би основният фактор за изчезването е не защото жените не са мотивирани да раждат, а защото няма духовност, която да ги мотивира. Защото живата вяра в човека е тази, която винаги би до толкова го мотивирала, че той винаги би пренебрегнал материалната обосновка на своето семейство. И би си казал, не бива да съм с едно дете, а трябва да имаме още две, защото така е богоугодно, а защо не и три. Но когато всичко опира до материалното, тогава и просто няма как да се случи. Казах ви, че основната духовна мотивация на преподобна Параскева Петка Българска бил самия Спасител Христос, когато тя невидимо видяла там някъде, на Солея, в скритата църква, в някой от домовете, и не чува просто евангелски думи, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си и ме последва. А тя като че видяла, че самият Христос и казал тези думи. Той и показал по какъв начин тя може да придобие неговата вечност. По какъв начин може да извърви пътя Христос. Така, брати и сестри, И можем само да благодарим, че някъде в 12 век патриарх Николай Мозолон накарал своя дякон Василий да напише нейното житие. А 200 години по-късно нашият голем отец, свети патриарх Евтимий, пише нейното обширно житие, за да могат българите чрез прочитане на нейното житие да разберат, че на тази земя е имало святи хора. Святи хора, които със своята святост, грубо казано, са бутали колата на родината ми. И грубо казано, са измивали множеството грехове на недостойните. Ето това е в кратце житието на преподобна майка Параскева. Знаете ли, в Евангелието по Йоанна 10 глава, там където Христос преподава учението за пастирството, в 30 стих сам Господ Исус Христос грубичко казва, не грубичко, а ясно, казва: аз и Отец едно сме. Време в неговата проповед, който бихме могли да отчетем, преминавайки от 10 до 14 глава, защото от 10 до 14 глава сигурно е минала една година от Христовата проповед. След като Христос обясни на Тома, че Той е пътя, истината и живота, един от почти първите и петият избран апостол, Филип, пристъпил пред своя учител и с някаква нескрита радост му казал: Господи, покажи ни отца и стигани, т.е. не ни е необходимо нищо повече. А Христос, натъжен, че Филип 3 години е ходил по него и е слушал, може би като ученик на свети Йоан Кръстител е видял голямото чудо, което е станало във водите на Йордан при кръщението на Спасителя. Може би е бил там, между многото, когато Петър, Йоан и Яков, слизайки от планината на преображението, са им казали какво грандиозно чудо се е случило там, като доказателство на синоството на Спасителя Христос. Не се умял отново да разбере истината за своя учител. Затова и Христос не радостно, а тъжно и укорно му казал: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Аз съм в Отца и Отец е в мене. Това са думите, които и преподобна майка Параскева ясно осъзнава. И това са думичките, брати и сестри, които съвременният, пак казвам, културен, образован и без капчица духовност български народ трябва до крайност да разбере и да поеме знанието за Христос като кауза на личното си спасение и да приеме знанието за Христос като кауза за придобиване на боговечността. Но най-вече да осъзнае, че само и чрез тази кауза, наречена Христос за целия православен свят, не само Той като личност, не само Неговото семейство, Неговите деца, не само обществото, но и Отечеството ни може да започне да прави крачки напред в своето развитие. Пример го имаме с Румъния, която още в 91-а година въведе вероучението в своите училища и сега румънският народ бере плодовете от това, което е насадил 91-а година и ще продължава да ги бере. А ние дори не сме насадили нещо, за да берем. Ние берем само негативите, берем вятъра от своите ниви. И нищо позитивно за развитието ни. Доволни сме, когато имаме филийката хляб и не можем да разберем, че филийката хляб не ни спасява. Не можем да разберем, че ако бяхме поели каузата Христос като начин на живот, говоря не само личностен и семейен, но и обществен, обвързан с българското образование и училище, до днес щяхме да берем толкова много благодатни плодове и може би в пълнота биха се изпълнили думите на Христос, който укорно ги отнася към фарисеите, казвайки: по плодовете им ще ги познаете. Но за нас те биха прозвучали в техния позитивен аспект. По техните духовни плодове бихте могли да ги познаете. Честит празник!